Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për gërmimet në rudnisë të Rashkës, Haki Kasumi postierash thekson.
Mirë thonë të drejtën, pala serbe ka qenë destruktive, ka bo obstruksionet të shumë të asën nga fillimi.
Eksperti Gazmend Begolli, lidhur me gjendjen e termocentralit Kosova A, shprehet.
Zgjedhja më e mirë, më e shpejtë, më e lira, më e sigurt, më ekologjike është revitalizimi i bloqeve të Kosovës. Nuk duhet kështu të punohet me ato bloqe. Ato bloqe duhet të ndalen e të revitalizohen.
Gjatë këtij emisioni, sot e shtunë 9 gusht 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Presidenti Amerikan Barack Obama thot se terroristët nuk do të kenë strehim të sigurt. Ushtria Ukrainës tha sot se në përleshjet me separatistët prorus në pjesën lindore, janë vrarë 13 pjesëtarë të saj gjatë 24 orëve të fundit. Duke u shprehur për mbështetjen e Rusisë për rivalin e tij në garën për kryetar të FIDE-s, Garry Kasparov thekson. Ata kanë mbështetje të plot nga regjimi Putinit. Se cila ambasadë ruse në botë ishte mobilizuar për të mbështetur zotin Ilumzhinov, në mënyrë që ai të mbetet në zyrë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojon Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova vazhdon të ballafaqohet me mungesë të energjisë elektrike, ndërsa ky rrezik duket se do të jetë aktual edhe gjatë periudhës së dimrit. Ky rrezik është shtuar pas aksidentit të fundit në termocentralin Kosova A. Ekspertët konsiderojnë se zgjidhja më e mirë është revitalizimi i plotë i Kosovës A. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Pas aksidentit që ka ndodhur muajin qershor në termocentralin Kosova A, janë ngritur diskutime dhe dilema të shumta se a do të ketë energji të mjaftueshme gjatë sezonit të dimrit. Kompania që ka për obligim furnizimin me energji elektrike quan situatën mjaft serioze dhe komplekse pasi mungesa më madhe prodhimit pritet të ndodhë në muajt e ardhshëm, konkretisht në sezonin e dimrit. Si që duke termocentrali Kosova A, edhe pse i stërgjetruar, do të vazhdoj të mbaj barën kryesore për furnizim të qytetarëve me energji elektrike. Disa rajone të Kosovës edhe tashmë po ballafaqohen me mungesë të energjisë elektrike, ndërkaq distribucioni për furnizim me energji elektrike KEC po kërkon zgjidhje për import të shtuar dhe të jashtëzakonshëm. Por Korporata Energjetike e Kosovës, e cila është e obliguar të realizojë prodhimin, nëpërmes një komunikate për media tashmë ka njoftuar se ka arritur të përfundojë veprimet përgatitore për eliminimin e pasojave të aksidentit të qershorit drejt stabilizimit të prodhimit para sezonit të dimrit. Deri me tani në prodhim është vetëm njësia A3 e termocentralit Kosova A, kurse për dy njësi tjera aktive A4 dhe A5 është finalizuar me sukses dhënia kontratës për riparimin e kapitalit e tyre. Konform kësaj kontrate, brenda afatit prej 4 muajsh të gjitha njësit e Kosova A do të jenë të gatshme për prodhim optimal dhe të qëndrueshëm. Kjo paraqet zgjidhjen më të shpejtë dhe më të lirë të mundshëm për daljen nga kriza paralajmëruar energjetike, thuhet në një komunikat për media të kësaj korporate. Në anën tjetër, ekspert për çështje energjetike, të gjitha këto nuk i konsiderojnë të kalim të krizës me energji elektrike. Gazmend Begolli, ekspert i energjisë, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se nuk do të ketë përmirësim të furnizimit me energji me riparime të njësive të termocentralit Kosova A. Ky termocentral, vlerëson Begolli, duhet komplet të rivitalizohet.
Për mu, zgjedhja më e mirë, më e shpejtë, më e lira, më e sigurt, më ekologjike është revitalizimi i bloqeve të Kosovës A. Nuk duhet kështu të punohet me ato bloqe. Ato bloqe duhen të ndalen e të revitalizohen, jo të ndalen e të mbyllen e të shkatrohen.
Kurse përfaqësues të shoqërisë civile shprehin se kriza energjetike nuk është si pasojë e mosprodhimit të mjaftueshëm të sasisë energjisë, por për shkak të lashave në rrjetin e distribucionit dhe sistemin energjetik në përgjithësi. Por për këtë nuk duhet të ndëshkon qytetarët e Kosovës, thot Visa Razemi, koordinator në konsorciumin e shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm KOSID, konsorcium ky që merret me çështjet energjetike.
Dhe për këtë nuk të duhet të penalizoheshin qytetarët e Kosovës, mirë po këtë krizë energjetike të shkaktuar nga FEFU KEFSI së bashku me qeverinë e Kosovës, duhet ta marrë përsipër qeveria e Kosovës në asnjë mënyrë qytetarët e vendit.
Sidoqoftë, zyrtarë qeveritarë tashmë kanë deklaruar se prioritet është siguria e furnizimit me energji elektrike për periudhën e ardhshme, respektivisht për muajt e dimrit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Hake Kasumi nga Asociacioni i Familjarve të Zhdukurve në Kosovë thot se numri mbetjeve mortore të shqiptarve të vrarë nga forcat e Serbisë gjatë luftës në Kosovë në varrezën masive në rudnisë të Rashkës sillet prej 250 deri në 450. Më tutje në intervistën e fundjavës së Radios Evropa e Lirë, ai thekson se pala serbe po e bën në lojën e saj, pasi në qeverinë e Serbisë gjenden njerëz të implikuar në këto krime dhe ata friksohen se do të arrijë momenti kur do të dalin para drejtësisë. Me Haki Kasumin ka biseduar Ariana Kasapoli.
Zoti Kasumi, procesi i gërmimit në rudnisë të Rashkës ku po lumtohen varrezat masive që prej fillimit do thotë janë përballur me vështirësi, ku qëndron problemi?
Mirë thonë të drejtën, pala serbe ka qenë destruktive, ka bo obstrukcionet e shumë të asem nga fillimi, edhe pse i kemi bindjen dhe kemi burimet e informacionit nga pala serbe dhe atë burimin kryesore kemi prej qarqeve zyrtare serbe, të cilët para disa vite kanë dhënë këtë informacion se në Rashk, gjithësisht në rudnicë të Rashkës, gjendet një numër i madh i mbetjeve mortore të shqiptarëve të vrarë pa drejtësirë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Dhe atë shifrat varirojnë nga 250 gjithherë, po them se janë burime drejt për së drejti nga institucionet serbe, e ato mund të shkojnë edhe deri në 450 për të mos thonë edhe më tepër. Por e vërteta do del tek atëherë kur të kryhet mihja, të bëhet identifikimi dhe të shohim gjendjen reale. Përndryshe jemi plotësisht të bindur se pala serbe e din në Moskovshin aty janë në ndonjë varrezë afër ose në rrethin të Rashkës, gjithsesi të rrethnicës.
Sa trupa të pajet janë gjetur deri më tash në këtë lokacion dhe sa të tjera dyshohen se janë ende aty?
Në varrezën numër 1, rudnica 1, janë gjetur orientimisht, po them, deri tash trupa që pjesët e tyre janë dërguar për identifikim në laboratorin e ICMP-s në Sarajevë, dikun rreth 50, dhe ata pritet se për ta do të marrim brenda këtij muaji informacionin dhe do ta dim sakt kush janë ata. Përndryshe në fillim të mihjeve, dikun ka marrë, si ne kemi marrë informacionin, se dy trupa janë identifikuar dhe janë të rezolvë të komunës së Skënderaj, gjasë korespondon edhe me numërin e gjetur deri tash, dhe në mban shpresa se spoku kjo pjesë e familjarve të fshatit rezolvë, të cilët fatkesisht i kanë varët e zbrozura që nga viti 1999, kur ata janë vra, janë varros nga familjarët, ndërsa pas një jave nga pala serbe janë ardhë, në vërtet janë zjerë trupat dhe janë dërgu kinse për identifikim, gjithësisht për të bo ato analizat e tyre, dhe ata nuk janë këthy pas taj ma në vendin varrezës se par, por janë dërgu në drejtimet të panjora dhe tash dole se janë dhe gjendën në varrezat masive në rudnicë afër Rashkës.
Atër vetjet motore të disa viktimave të gjetura në Rashkë, tash me janë konfirmuar se janë nga fshati Rezalli i Drenicës. A dihet të paktën geografikisht se prej nga supozohet se janë viktimat e tjera që dyshohet të thotë se janë në këto varreza masive?
Me thonë të drejtën, ne si aktivist, por në bashkëpunim me Komisionin Qeveritar të Republikës të Kosovës për personat të pagjetur, kemi bënë një lloj analize dhe jemi plotësisht të bindur se aty mund të qëndrojnë komplet trupat e të vrarëve në Rrezall të Skënderajt, pastaj gjithsesi mendojmë, po ashtu supozojmë se mund të jenë edhe trupat e të vrarëve dhe të zhvarrosurve në Izbic, gjithashtu të Skënderaj, dhe në një farë mënyrë në bazë të njoftimeve, gjithsesi burimeve serbe, këta trupa janë të kësaj ane që gjeografikisht kanë koresponduar me këtë rrugë, gjithsesi me këtë magistrale në drejtim të Rashkës, ku edhe sigurisht pala serbe ka burime, gjithsesi shkruara dokumentacionin, por kretë problemi është se si të gjendet Qelsi dhe të hapen ato arkivat e tyre në cilat qëndron e vërteta, gjithsesi ajo mshefësia e fatit të këti numri të matë njerëzve të cilet të mungojnë familjarëve të tyre.
Zoti Kosovë, në nivel të Kosovës ende mbesin të pagjetur të thotë edhe mbi 1700 trupa që nga vitin 1999. Atë cilat janë hapat konkret që ju keni ndërmarrë?
Ne si shoqëri civile, si këshill koordinues që bashkon mbi 20 shoqata të familjarëve në anën banë Kosovës dhe mbulon gjithë territorin ku është prek me këtë lloj krimi, ne kemi qenë aktiv që nga fillimi dhe kemi bërë përpjekjet tona të sensibilizimit të opinionit, të ushtrimit të presionit, të përgjegjësve të cilët kanë për detyrë që të punojnë këtë drejtim dhe të sigurojnë informacion për këta familjarë, gjë që është e drejtë e garantuar edhe me konventa ndërkombëtare, gjithashtu edhe me ligjet pozitive të Republikës të Kosovës. Por fatkeqësisht pala e cila ka informacionin, pala e cila është në gjendje të ndihmojë dhe është detyruar të ndihmojë, pala serbe po vazhdon të bëj lojën e saj, nga se sigurisht në qeveri dhe në strukturat aktuale të qeveri serbe gjenden gjithashtu një numër i madh sipas gjitha gjasave i njerëzve të cilët janë ndoshta drejt përse drejt ose në mënyrë të tërthor të implikuar në këto krime, dhe ata sigurisht friksohen se do të shkohen, do të vijë momenti kur do dalin para drejtësisë. Përndryshe i porosisim ata dhe të gjithë kriminalët se fshehja e krimit është krim i dytë dhe është krim gjithashtu i rënd kundër njerëzimit. Prandaj ne do të insistojmë, do të vazhdojmë të ushtrojmë presionin, trysin tonë, në gjitha mekanizmat, në gjitha adresat dhe aktualisht.
Sa ka ose nuk ka bashkëndim përpjekjesh dhe të ndërmjet autoriteteve vendore dhe atyre ndërkombëtare për hulumtimin e të gjitha legacioneve të dyshuara si vareza masive?
Nga tereni ka ankesa të shumta. Familjarët dhe aktivistët e këshillit koordinues dhe të organizatave jo qeveritare kanë punuar në teren, kanë ofruar informacione, kanë ofruar edhe fakte konkrete dhe dëshmi tjera të cilat vërtetojnë se në shumë vende ku janë zhvilluar luftimet dhe ka kaluar soldateska serbe, ka varreza masive, ka vende në cilat qëndrojnë të fshehura mbetjet mërtore të atyre njerëzve fatkeq, por në një farë mënyre Komisioni Qeveritar i Republikës të Kosovës në një farë mënyrë është i pamundshëm, është jo profesional dhe nuk po ka në një farë mënyrë aftësi që të përcjell shqetësimet tona dhe të ushtrojë trysninë e duhur tek mekanizmat ndërkombëtar, të cilët sigurisht janë hall shumë e rëndësishme dhe të cilët kanë të vetmit kontakt të rregullt dhe mundësi të ushtrojnë ndikim të përgjegjësit e këtyre krimeve që në fakt ne i konsiderojmë përfaqësues të qeverisë tashme dhe të atëhershme të Republikës së Serbisë.
Tekstin e intervistës me Haki Kasumin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Ekspertët në Maqedoni konsiderojnë se dhuna në rritje në këtë vend është pasojë mungesës së besimit të qytetarëve ndaj institucioneve të drejtësisë. Ata theksojnë se në këtë aspekt ndikon edhe gjuha urrëties që përdoret nga politikanët e caktuar. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Demolimi i kafeterisë që muzika e lëshuar nga lokali nuk ka qenë sipas shijes së mysafirëve. Shpërthimi një shok bombe në duart e një tëriu gjërsa i bënte tifo në një ndeshje sportive. Vret të dashurën dhe më pas vetvritet pasi ajo ka tentuar të ndërpresë lidhjen. Janë këto vetëm një pjesë e zhvillimeve që zënë vend në lajmet kryesore. Synimi i zgjidhjes së problemeve përmes dhunës që kohëve të fundit dukshëm ka shënuar rritje, është si rjedhoje mungesës së veprimit të shpejtë të institucioneve kur bëhet fjalë për zgjidhjen e konflikteve të caktuara, thekson Bashkim Selmani, ligjërues në Fakultetin Juridik në kuadër të Universitetit Shtetëror të Tetovës.
Zgjidhja e problemeve institucionale nuk kupton mbargjen e ndikimit të prishjes së raporteve ndërnjerëzore. Tani kur bëhet fjalë për prishjen e raporteve ndërnjerëzore, ka shumë faktorë të tjerë që mund lidhen me faktorët ekonomik, mund lidhen me faktorët politik dhe vështirësi të tjera që janë familjare.
Në nënvizon Bashkim Selmani, ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës, ai më pas, duke bërë të njohura rezultatet e hulumtimit e realizuar për këtë çështje, thotë se është mungesa e komunikimit mes palëve e imponuar nga jeta dinamike, është ajo që bën të shpërthejë më së shpeshti dhuna.
Realisht problemet shumë pak komunikohen. Dhe ndërprerja e komunikimit mes dy palëve për çështje të caktuara, apo t'i themi motive të ulta, shpesh vin te paraqitja e dhunës, por ka dhe shumë raste, po të bën një analist pas vrasjeve që ka ndodhur deri tani tek qytetarët shqiptar, do të shihni se 82 e rasteve ka të bëjnë me ndërprerjen e komunikimit. Pra, ndërprerja e komunikimit është një nga faktorët bazë me cilët qytetarët mes vetë ose njerëzit që kanë komunikimin mes tyre nuk i komunikojnë dhe nuk i debatojnë problemet. Pra, edhe faktori tjetër që është, mbas depresionit që është paraqit tash në shoqërinë tonë, pikërisht është edhe pasoja e ndërprerjes së komunikimit.
Nga ana tjetër, sipas sociologut Maqedonas Gjorgji Tonovski, rritja e agresivitetit në shoqërinë maqedonase ka për bazë mungesën e transparencës së institucioneve ndaj veprimeve të caktuara. Një herit, sipas tij, këtu ka hise dhe mungesa e besimit të qytetarëve ndaj institucioneve përkatëse.
Institucionet që ka funksionuar atje trebuie să funcționeze nou transparent, nu dacă au funcționat nou eficaz, nu cu brzo.
Institucionet gjatë veprimit të tyre veçanërisht kur bëhet fjalë për zgjidhjen e konflikteve të caktuara, për çfarëdo lloj motivi të bëhet fjalë, duhet të jenë më agjile dhe njëkohësisht më transparente. E para, mos reagimi në kohë, pastaj mungesa e informacioneve dhe imponimi i logjikës së gjithçka zhvillohet nën tavolinë ndikon në zvoglimin e besimit të qytetarëve ndaj institucioneve, thot sociologu maqedonas Gjorgji Tonovski. Ai më pas shton se gjuha e urrejtjes e shprehur nga ana e politikëbërësve, e cila zakonisht mbetet e padënuar, bën që kjo mënyrë e veprimit nga ana e grupmoshave më të reja të perceptohet si vlerë dhe jo si akt i dënueshëm. Fjaluri i urrejtjes, si shprehur nga politikanë të caktuar, krijon hapësirë që të rinjtë të nënkuptojnë se mjafton të jesh në ombrellën e këtij apo atij krahu politik, dhe përdorimi i dhunës në raste të caktuara mund mbetet pa u dënuar, thekson Gjorgji Tonovski, sociolog, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit. 18 universitete private dhe 9 filiale shtetërore do të pezullohen këtë vit akademik në Shqipëri. Disa institucioneve të tjera arsimore, kryesisht private, do të tërhiqen në licencat, apo do të mbyllet aktiviteti për një vit. Ky hapi i Ministrisë Arsimit ka shkaktuar reagimin e opozitës dhe të një pjesë të universiteteve të prekura në Shqipëri. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Mirela Milori.
Qeveria shqiptare ka ndërmarr hapin e parë të reformës së saj në sistemin arsimor universitar. 18 universitete private dhe 9 filiale shtetërore do të pezullohen këtë vit akademik. Disa të tjerë, kryesisht privat, do të hiqet licenca apo të mbyllet aktiviteti deri në një vit. Këto masa janë pasojë mos respektimit të kritereve ligjore nga ana e këtyre shkollave dhe universiteteve, të përcaktuara në ligj dhe nuk kanë lidhje me procesin e akreditimit, proces që do të nisë në muajin dhjetor, kështu bën me dije Ministria e Arsimit. Problem mbetet sistemimi i studentëve që kanë nisur studimet pranë universiteteve që do të pezullohen këtë vit. Ministri i Arsimit Lilita Nikolla thotë se ata do të sistemojnë në universitetet të tjera, publike apo private, por pas saktësuar konkretisht se si do të ndërmerret ky hap.
Vijojmë me masat për të menaxhuar gjithë situatë që do të quajmë një situatë emergjence që lidhet me vijushmërinë e studimeve të gjitha tyre studentëve të 18 institucioneve që ju hiqet licenca. Kemi një plan konkret për të sistemuar në institucionet tona të arsimit lartë. hap pas hapi, publiku do t'informohet, ju do t'informohet.
Vendimi i qeverisë për mbylljen e universiteteve dhe heqjen e licencës për një vit për disa të tjerë ka sjell reagime të ndryshme. Për opozitën, si dhe për universitetet e prekura, ky hap nuk është ndërmarrë me transparencë dhe lështeg për klientelizëm. Ish ministri i Arsimit, deputeti Partisë Demokratike Kastrioti Islami, thotë se qeveria duhet të ndërmerrte një reformë më gjithëpërfshirëse dhe më të studiuar.
I prek do të bën një reformë, në momentin që prek një reformë, që bën një reformë dhe prek një numër të gjithë aktorët që bën që mbajnë këtë sektor në këmbë, janë të prekur. Atëherë ti duhet të bësh një reformë, duhet të kesh një strategji afatmesme, pra duhet imagjinoje një strategji 3-4 vjeçare, duhet kishe një plan veprimi në mënyrë që të gjithë aktorët të orientohen, domethënë, dhe se të janë të prirur të orientohen drejt një suksesi të përbashkët. Pra ti nuk mundesh brenda ditësh të vendosësh në një gjendje shoku të gjithë që nuk e dinë çfarë duhet bëjnë.
Një pjesë e stafit të administratës shqiptare, bashkëpunëtor të kryeministrit e madje edhe ministri i Arsimit Lindita Nikolla kanë kryer studimet pasuniversitare pranë disa prej universiteteve private që janë mbyllur. Por ministri i Arsimit sqaroi se diplomat e dhëna deri tani nga këto universitete do të vazhdojnë të njihen. Për Radio Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
evropaelir.org.
Legjenda e shahut dhe ish kampioni botërore Garri Kasparov, një herë shkritik i ashpër i presidentit të Rusisë Vladimir Putin, është zënë në një betejë të ashpër për postin e kryetarit të Federatës Ndërkombëtare të Shahut, pasi qeveria e Rusisë me diplomatët e vet në gjithë botën është duke zhvilluar një fushatë të ashpër kundër zgjedhjes së tij në këtë post. Qeveria e Rusisë mbështet presidentin aktual të Fides, Kirsan Ilumzhinov, që është një ish shef rajonal në Rusi. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Karl Shrek. Për afro një dekade, legjenda e shahut Garri Kasparov është përpjekur për ta mobilizuar opozitën vendese dhe globale kundër presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Tash, kur ai si ish kampion botror synon të zgjedhet në postin e shefit të Fides, Kremlini e ka gjetur momentin për ta sulmuar. Qeveria Rusisi ka shfrytzuar muskujt diplomatik të saj për të lobuar kundër Kasparovit për zgjedhjet që mbahen më 11 gusht në Tromsø të Norvegjisë. Ambasadat ruse në gjithë botën i kanë kontaktuar federatat kombëtare të shahut për të kërkuar që të mos e mbështesin Kasparovin, por rivalin e tij Kirsan Ilumzhinov, ish shef rajonal në Rusi, i cili është president i Fides tashë 19 vite. Pete Morris është kryetari i Federatës së Shahut të Irlandës. Ai e shpjegon një thirrje telefonike të papritur. Kur u përgjigja në telefon mendova se ishte shaka, ide ndokujt për tallje, pasi normalisht unë nuk marr thirrje telefonike nga ambasada Rusisë, por doli se ishte reale, thot Morris. Më tutje ai shpjegoi se nga ambasada e Rusisë u tha se do të preferohej nëse zoti Ilumzhinov do të zgjedhej për president të Federatës së Ndërkombëtare të Shahut. Morris është shefi njërës prej federatave të shumta perëndimore të shahut që e mbështet Kasparovin 52 vjeçar në një fushatë të ashpër në të cilën të dy palët e kanë akuzuar njëra tjetrën për keqpërdorim, korrupsion dhe mashtrime të pista. Por njohësit e shahut thonë se do të jetë vështirë të shkaktohet disfat presidentit aktual të Fides, 52 vjeçarit e Kirsan Ilumzhinov, për shkak se ato e mbështet presidenca ruse për afro 2 dekada. Me që rast ka krijuar mbështetje në mesin e 181 vendeve antarët të Federatës Ndërkombëtare të Shahut. Nigel Short është kryeministër anglez i Shahut dhe delegat në FIDE. Ai është shprehur fuqishëm në mbështetje për Kasparovin. Atë që e kam parur në disa vende ku ishte Kasparovi, ai ka krijuar entuziazëm dhe publicitet të jashtëzakonshëm dhe është treguar atraktiv për sponsorët, i tha Nigel Short Radios Evropa e Lirë. Por duket se nuk është befasi që qeveria Rusisë përpiqet ta shfrytëzojë ndikimin e saj për ta penguar Kasparovin në synimin e tij për të bërë presidenti Fides. Ishte kampioni botëror Garri Kasparov, para si gjithash ishte ndër kritiket më të zëshëm dhe të pamëshirshëm të Putinit, prej se u tërhoqi nga shahu aktiv në vitin 2005 dhe filloi aktivitetin e tij në politikën ruse për ta shkarkuar Putinin, por pa sukses. Pas kësaj Rusia mbetet superfuqi e shahut, ndërsa zyrtarët e lartë qeveritar e kanë mbikëqyrë Federatën Kombëtare të Shahut në Rusi gjatë një dekade të kaluar. Në muajin qershor, vetë presidenti Putin u paraqit në opinion me Ilumzhinovin dhe më vonë kanë mbajtur takime dyert të mbyllura sipas raporteve në mediat ruse. por ambasadat ruse në përbotë nuk e kanë thirrur vetëm Federatën e Irlandës, por edhe atë çeke dhe norvegjeze, kanë thënë shefat e këtyre organizatave. Federata Norvegjeze ka thënë se do ta mbështesë zotin Kasparov. Por në qershor, BuzzFeed ka raportuar se ambasadat ruse, që kanë lobuar për Ilumzhinovin, kanë marrë mbështetje nga federatat në Kenya, Myanmar, Jamaikë dhe Singapore. Gari Kasparov, një enfant terrible i shahut të dikurshëm sovjetik, që në vitin 1985, kur ishte 22 vjeçar, e rrezoi nga froni kampionit botror lojtarin tjetër rus Anatoli Karpov, që mbështetej fuqishëm nga Kremlini, e ka shfrytzuar çdo mundësi për ta diskredituar rivalin e tij Ilumzhinov për shkak të mbështetjes nga qeveria ruse. Ata kanë mbështetje të plotë nga regjimi Putinit. Secila ambasadë ruse në botë ishte mobilizuar për ta mbështetur zotin Ilumzhinov në mënyrë që ai të mbetet në zyrë. Dhe ne kuptojmë se kjo nuk është për shkak të shahut. Kjo është luftë e pastër politike, nuk është vetëm kundër Gari Kasparovit, i cili ishte kundërshtari zëshëm i regjimit të Putinit, por po ashtu për të mbajtur kontrolin ndaj Federatës ndërkombëtare me 181 vende nën një ombrell, tha Gari Kasparov. Nga ana tjetër, gjatë fushatës së tij, zoti Ilumzhinov po ashtu e ka akuzuar Kasparovin se është përpjekur t'i blej votat duke nënshkruar një kontratë me personin Ignatius Leong, zyrtar i Fides me selinë në Singapur, duke premtuar 500.000 dollar për një akademi të shahut për fëmijë që do të ishte pronë zotit Leong, nëse zyrtari i siguron disa vota nga rajoni i tij. Pasi një propozim teksti kontratës kishte rrjedhur në të përditshme New York Times në muajin janar, Kasparovi e kishte publikuar kopjen e dokumentit duke cituar parimet të transparencës, të cilat ai ka dhënë në qendër të fushatës së tij për president të Fides. Sipas kontratës, të gjitha paratë do të shfrytëzoheshin për zhvillimin e shahut në pjesën lindore të Azis. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha sot se aksionet aktuale humanitare dhe ushtarake amerikane në Irak janë gjëra të drejta, derisa forcat amerikane kanë kryer më tepër furnizime nga ajri për mira irakian që fshihen në male nga militantët islamik. Forcat e Shteteve të Bashkuara po ashtu e kanë lansuar edhe valin e dytë të sulmeve ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në pjesën veriore të Irakut. Në fjalimin e tij javor në radio, presidenti Barack Obama tha se trupat luftarake nuk do të kthehen për të luftuar në Irak, por Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të veprojnë nëse kjo është e domosdoshme. Më tutje, zoti Obama theksoi. What we will do is continue our broader strategy in Iraq. Ajo që ne do ta bëjmë është ta vazhdojmë strategjinë tonë të gjerë në Irak. Ne do të mbrojmë shtetasit tan. Ne do të punojmë me komunitetin ndërkombëtar për ta shqyrtuar këtë krizë humanitare. Ne do të ndihmojmë për të parandaluar këta terrorist që të kenë stres të sigurt të vazhdueshme, prenga do ta sulmojnë Amerikën, tha Barack Obama. Ushtria Ukrainës tha sot se në përleshjet me separatistët prorus në pjesën lindore janë vrarë 13 pjesëtarë të saj gjatë 24 orëve të fundit. Zëdhënës i Këshillit Kombëtar të Sigurisë dhe Mbrojtjes i Ukrainës Andriy Lysenko më tutje tha se këto përleshje janë bërë gjatë përpjekjeve të forcave ukrainase për ta rimarë kontrollin në bazat e kryengritësve dhe për ta bllokuar qasjen në kufirin e Rusisë. Qeveritë e Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë kanë tërhequr vërejtjen Rusisë kundër ndërhyrjes së mëtejshme në Ukrainë, përfshirë edhe ato me pretekstin e dërgimit të ndihmës humanitare. Duke folur mbrëm vonë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ambasadori amerikane Samantha Power tha se çfarëdo ndërhyrje e tillë do të ishte totalisht e papranueshme dhe do të shikohej si invadim i Ukrainës. Një herësh ministri i jashtëm i Britanisë Philip Hammond në mënyrë të fuqishme ka kërkuar nga Moska që të shmanget çfarëdo aksioneve provokuese. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se i ka përfunduar ushtrimet ushtarake në pjesën jugore të Rusisë, të cilat janë kritikuar nga Shtetet e Bashkuara, meqë ishin cilësuar si hap provokues për shkak të krizës në Ukrainë. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha mbrëm se aeroplanet që kanë marrë pjesë në këtë ushtrim janë kthyer në bazat e përhershme, ndërsa njësitë të kundërajrore raketore po ashtu po përgatiten të largohen nga bazat e përkohshme. Pala ruse tha se ushtrimet në rajonin e jugor Astrakhan, 1000 kilometra larg kufirit me Ukrainën, kanë treguar kohezion të nivelit të lartë në mesin e ushtrisë. Dëshmitarët dhe zyrtarët palestinezë thanë se 5 vet janë vrarë dhe më se 30 të tjerë janë plagosur në sulmet gjatë 24 orëve të fundit. Ushtria izraelite ka njoftuar se prej mesnatës i ka sulmuar më tepër se 20 thaqe në Gaza, pa dhënë shpjegime të tjera. 20 dhënës ushtarak tha se militantët palestinez nga Gaza i kanë hedhur 4 raketa në vend banimet në pjesën jugore të Izraelit, sot herët në mëngjes, por nuk ka pasur dëme ose viktima në njerëz. Armpushimi 72 orësh, me të cilin ishin dalur luftimet ndërmjet Izraelit dhe militantëve palestinez në rripin e Gazës, që qeveriset nga Hamasi, ka përfunduar dje, pasi palët ende janë shumë largë njëra tjetrës për kushtet arritjes së ndonjë marrëveshjeje të re. Zyrtarët në rripin e Gazës se thonë se nga konflikti një mujor, janë vrarë së paku 1880 palestinez, shumica prej tyre civil. Izraeli thot se 64 ushtarë dhe 3 civil janë vrarë deri tash. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.